Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda
Toshkent havo ifloslanishi bo'yicha yana aksil rekord qayd etdi. Xonadonlar tomining kamida yarmi quyosh paneli bilan qoplanadi. AQShda tug'ilganlik huquqi asosida fuqarolik Trampning farmoni nimani anglatadi? Erning topganiga qarab o'tiradigan zamon emas. Instagram va TikTokda pul ishlayotgan qozoq kelinlari. Mansabdorlar yetkazgan zarar 3.6 trillion so'mga yetdi. O'zbekiston uchoqlari Rossiya hududini aylanib uchmoqda. Putinga shikoyat qilgan qirg'izistonlik muhojir Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Serbiya bosh vaziri norozilik manzarasida iste'foga chiqdi. Shuningdek, mintaqada olingan boshqa xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Toshkent shahri joriy yilning 28 yanvar kuni havo ifloslanishi darajasi bo'yicha dunyodagi yirik shaharlar orasida yana birinchi o'ringa chiqdi. Mahalliy nashrlarning iQAir portali tahlillarga tayangan holda xabar qilishlaricha soat 14:23 holatiga ko'ra Toshkent havosida mayda PM2.5 disper zarralarining konsentratsiyasi 206 mikrokilogram metr kubni tashkil etgan. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tavsiya etilgan o'rtacha havo sifati ko'rsatkichidan 41 baravarga ko'p. Bunday ob-havo sharoitida aholidan zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmaslik, surunkali nafas olish yo'llari kasalliklariga chalingan fuqarolar tibbiy niqoblardan foydalanishi tavsiya qilinadi. iQAir ko'rsatkichi 100 dan yuqori bo'lsa salomatlik uchun zararli, 200 dan yuqori bo'lsa juda zararli deb baholanadi. O'zbekiston poytaxtida havo ifloslanishi darajasi bo'yicha aksil rekord 1 yil avval ham qayd etilgandi. O'zbekiston Airbus avia shirkati 20 yanvardan boshlab Yevropa mamlakatlariga parvoz yo'nalishlarini o'zgartirgan. Kompaniya boshqaruvi raisi Shuhrat Xudoyqulovning 28 yanvar kungi matbuot anjumanida ma'lum qilishicha, endilikda Yevropa mamlakatlariga parvozlar Rossiya va Belarus hududini aylanib o'tgan holda Ozarbayjon va Turkiya orqali amalga oshirilmoqda. Tabiiyki, bu reysni bir tomonga 30-40 daqiqaga uzaytiradi va kompaniya uchun qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Shunga qaramay, biz tariflarni oshirmadik, chunki bu force major holati va yo'lovchi buning uchun javobgar bo'lmasligi kerak deya iqtibos keltirgan O'zbekiston Airbus shirkati so'zlaridan gazeta O'z nashri. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda 2 yil ichida 3000 ga yaqin kichik gidroelektrostansiya qurish, aholi va xo'jalik subyektlarining kamida 50% tomlarini quyosh paneli bilan qoplash rejalashtirilmoqda. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov O'zbekiston 24 telekanaliga intervyusida ma'lum qilishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilining davlat dasturi loyihasi yuzasidan yig'ilishda ana shunday topshiriq berilgan. Vazirga ko'ra, 3,500 megavatt yangi generatsiya quvvatlariga qo'shimcha ravishda 1,000 megavatt energetika quvvatlarini yaratish, iste'mol qilinayotgan elektr energiyasi, tabiiy gaz va boshqa issiqlik manbalarini tejash ham buyurilgan. Tafsilotlar dastur davomida. Germaniyada Islom davlati terror tashkilotiga a'zolik uni moliyalashtirish bo'yicha tarmoqqa daxldorlik hamda tashqi savdo to'g'risidagi qonunni buzganlikda gumonlangan Rossiya fuqarosi Zelimxan ismli shaxs hibsga olingan. Bu haqda Ozodlik radiosiga Germaniya federal prokuraturasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Gumonlanuvchini hibsga olish bo'yicha GFR bosh prokurori talabnoma kiritgan. Hibsga olishga oid buyruqda rossiyalik shaxs 2022 yil avgustida avvalroq uning sheriklari tomonidan tashkil etilgan jinoiy birlashmaga qo'shilgani aytilgan. Ularning maqsadi Germaniya va Yevropaning boshqa davlatlarida Islom davlatini moliyalashtirish uchun mablag' yig'ish bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali yig'ilgan pullar iddaoga ko'ra guruh a'zolarining kuryerlari vositasida xorijga yo'llangan. Mazkur mablag'lardan jihodchilar va Islom davlatining kurd lagerlarida saqlanayotgan ayol a'zolarini dastaklash uchun foydalanilgan. Tergov taxminiga ko'ra Zelimxan asosan Berlin hududida xayriya mablag'larini yig'ish ishini uyushtirgan va o'rtadagi kassani o'z tasarrufida tutgan. Uning yordami bilan jami 60,000 yevrodan ziyod mablag' yig'ishga muvaffaq bo'lingan. Serbiya bosh vaziri Milosh Vučević talabalar noroziligi manzarasida iste'foga ketdi. Bu haqda u 28 yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirgan. Bugun ertalab men prezident bilan uzoq suhbatlashdim. U mening qarorimni keltirgan dalillarimni qabul qildi deya ma'lum qilgan Vučević. Serbiyada 2 oydan buyon davom etayotgan ommaviy noroziliklarni u xorijdan loyihalashtirilgan aksiyalar deb atagan. Xuddiki qandaydir ko'rinmas qo'l yangi mojaroni yaratib jamiyatda taranglikni hosil qildi bo'ladi degan Vuchevich. Serbiyada ko'p ming kishilik noroziliklar Novi Sad shahridagi temir yo'l vokzalida beton ayvon qulashi ortidan boshlangan. O'shanda 15 kishi qurbon bo'lgandi. Muxolifat faollari va fuqarolik jamiyati vakillari dastaklayotgan talabalar vokzalning sifatsiz ta'mirlanishiga korrupsiya olib kelgan deb hisoblab, sodir bo'lgan fojiada rasmiylarni ayblamoqda. Dastavval norozilar sodir bo'lgan voqeaning shaffoflik bilan tergov qilinishini talab qilishgan, biroq rasmiylar ularga quloq solmaganlaridan keyin siyosiy talablarni olg'a sura boshlashgan. Ular orasida parlamentga muddatidan ilgari saylovlarni hozirlaydigan o'tish davri hukumatini tuzish kabi talab ham bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nima ekan?
Kabalat.
Kabalatdan bo'lsin kabalat. Uni kalitdi bu baxtinga kalit.
O'zbekistonda Cobalt mashinasiga kontraktcha e'lon qilindi. Yana avvalgiday navbatlar, buning ustiga bu yil mashina narxlari yana 5% ga qimmatlashishi kutiladi. UzAuto Motors shu kunning o'zida 40 mingdan ziyod shartnoma tuzganini bildirdi. O'zbekiston postsovet makonidagi yirik avtomobil chiqaruvchi davlat bo'lishiga qaramay, mamlakat aholisi avtomobillarini asl narxidan qimmatga xarid qilishda davom etmoqda. Bundan tashqari, mijozlar mashina pulini oldindan to'lab o'ylab kutadi. Monopolist UzAuto Motors xorijlik mutaxassis rahbarligi ostida ham amalda biror ijobiy natijaga erishgani yo'q. Korxonaga 2 million dollarlik yillik maosh evaziga rahbarlikka olingan shvetsiyalik taniqli mutaxassis Bo Andersen 3 yillik faoliyati ortidan lavozimidan ketdi. Uning o'rniga Avto oyna kompaniyasiga rahbarlik qilib kelgan Oldiljon Bastamqulov UzAuto Motors bosh direktor vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. U doimiy direktor tayinlanguniga qadar kompaniyaga rahbarlik qiladi. Ayni paytda avto ulovlarga onlayn navbatlar, arzon mashina olish orzusida yurgan minglab mijoz sarson bo'lishda davom etmoqda.
Menimcha chet ellik mutaxassisni olib kelgani bilan baribir yuqori bir natijani kutish kerak degani emas. Bu o'zimizni qora ko'z amaldorlar, baribir hamma tizim o'zimizni amaldorlar, o'zimizni tizim bilan bog'liq holat hisoblanadi. Shu sababli men kutmagan bo'lardim bir xorijdan ekspert olib kelib, yaxshi bir katta o'zgarishlar bo'lishini. Chunki tizim bu shu O'zbekiston hududida bo'layotgan voqealar, hodisalar, holat bilan bog'liq.
Bu GM mashinalar bizga kerak emas. Qachongacha aldab sotadi?
Oxirgi yillarda O'zbekistonda UzAuto Motorsga raqobatchi boshqa avtokompaniyalar mashinalari, jumladan Xitoy avtomobillari, elektromobillarining ham savdosiga yo'l ochilgan esa-da, O'zbekistonda bu shirkat monopolistligi saqlanib qolmoqda. Hali ishlab chiqarilmagan avtomobil kontrakti uchun navbatlar va olomon videolari ijtimoiy tarmoqlarda bot-bot uchrab turadi.
2023 yil oxirlarida ham mana shu e'lon qilinganda ko'p bu atrofida ko'p janjallar sodir bo'lganda, sababi o'sha shartnomalar yetarli darajada taqsimlanmaganligi yoki boshqa bu boradagi har xil turli masalalar aralashuvi, ya'ni kimlardir bir nechta shartnoma olib qolganligi, sotish, oldi berdi, noqonuniy xatti-harakatlar ham kuzatilgan. Chunki eng asosiy sabablaridan biri bu Damas va Cobalt'ga shartnomalarni shartnomadagi navbatlar, eng bular birinchidan keng nima ko'p yemaydi, ko'p yoqilg'i yemaydi va iste'mol qilmaydi, hamda ikkinchidan bularni turli xil o'sha avtomobil anjomlari, mexanizmlari nisbatan boshqa nimalardan arzon turadi va ko'p iste'mol qilmaydi. Shu sababli bunga xalq orasida talab kuchli. Ya'ni bu mashinalar orqali xalq kun ham kechiradi. Ya'ni Damas bilasizki, avtolov sifatida tijorat maqsadida ham qo'llaniladi. Avtotransport, shu jamoat transport sifatida ham Damasdan keyin foydalanishadi. Shu sababli bu mashinalarni sotib olishga xalqda ehtiyoj baland. mana oxirgi paytlarda ham shu sababli xalq bunga navbatlar katta va buni eng asosiy sabablardan biri nisbatan boshqa mashinalardan bular arzon turadi. Hozirda boshqa turdagi mashinalarni brendlarni ham ko'ramiz, misol uchun Xitoyni yoki bilamizki Germaniya ham Volkswagen ham O'zbekistonda mashinalar ishlab chiqarishni agar adashmasam boshlagan bir necha yil oldin. Lekin ana o'sha mashinalar bilan Uzavtoni farqlanish narx bilan bog'liq farqlari bor. Shu sababli hanuz bu yerda muammolar bor va xalqqa navbat ayrim turdagi hammasi ayrim turdagi Uzavtoni mashinalarga navbatlar kuzatiladi.
UzAuto Motors yiliga 350 mingdan ko'p avtomobil ishlab chiqaradi. Mamlakatdagi avtomobil ishlab chiqarishni muvofiqlashtiruvchi UzAuto sanoat aksiyadorlik kompaniyasi tarkibida UzAuto Motorsdan tashqari yana 3 shirkat bor. Bular BYD Factory, O'zbekiston MCJ, UzAuto Motors Powertrain va Jizzax avtomobil zavodi MCJ. UzAuto Motorsning O'zbekiston avtomobil bozoridagi ulushi 85% ni tashkil etadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Asakadagi bu avtomobil zavodini bir necha marta tanqid qilgan. 7 yil avval korxonaga tashrif payti Mirziyoyev O'zbekistonda avtomobil sanoati qarzga botgani, mashinalar eksportga o'z tan narxidan past narxda sotib kelinayotgani, monopoliyalashgan avtosanoat iqtisodga foyda keltirish o'rniga zararga ishlayotganini aytgandi.
Bunday zavoddan 10 ta qilsa foydasi bor, raqobat bo'lardi. Bu mashina zavod uchun o'tgan 27 yil ichida juda ko'p imtiyozlar berildi. Soliqdan ozod qilingan, lokalizatsiya kam qilyapti. Bu zavod aholini yangi ish o'rinlari bilan ta'minlab bermaydi.
Mirziyoyevning bu chiqishidan sal vaqt o'tib, avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruvi raisligiga bosh prokuraturada ishlagan Shavkat Mirzoqov rahbar etib tayinlandi. Ungacha 2015-2017 yillari Ulug'bek Ro'ziqulov kompaniya boshqaruvi raisi bo'lgan edi. 2023 yilda esa prezident o'z avtosanoat raisligini Shavkat Mirzoqovdan olib, yana Ulug'bek Ro'ziqulovga topshirdi. Ozodlik manbalari bu tarkibiy o'zgarishlar ortida prezidentning kuyovi Otabek Umarov turganini iddao qilishgan.
Umarzoqov 5 yilda o'z avtosanoatni o'zining cho'ntagiga aylantirdi va prezidentning kuyovi uni chetlashtirishga erishdi. Maqsad o'z avtosanoatni qo'lga olish edi va bunga erishdi. Kompaniyani to'liq Otabek Umarov o'z ishonchli vakillari orqali nazorat qila boshladi. U Ro'ziqulov bilan o'tmishda juda yaqin munosabatlarda bo'lgan va shu sabab uni qaytarib olishga erishdi. Koreya va Xitoydan ehtiyot qismlar olib keladigan asosiy diler bevosita prezidentning kuyovi Otabek Umarovga ishlaydi.
Ozodlik ixtiyorida O'zbekiston avtomobil sanoatiga hukumatdagi manba ilgari surgan bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjat yo'q. UzAuto sanoat yopiq tashkilot va u narxlarni qanday belgilashi, xavfsizlik talablari, eksport va import raqamlariga doir ishonchli ma'lumotlarni ochiqlamaydi.
60 mingga yaqin zamonaviy byudjet avtomobillari va elektromobillarni ham ishlab chiqarishni ko'zda tutishimiz lozim. Mahallalashtirish darajasi bo'yicha mana dunyo rivojlanyapti. Bu juda katta driver bo'ladi kelajakda bu soha. Agar aql bilan ishlasak, qachon valyuta bo'ladi? Import qisqartirsa, eksport ko'paytirsa, agar hozir ko'mak bersa, yana kamida respublika bo'yicha bu yerda 60-70 ming odam ishlaydi yana qo'shimcha. 30-35% bu sohamizga xususiy sektor kirish kerak, raqobat bo'lish kerak.
Prezident Mirziyoyevning tanqidlariga qaramasdan nima uchun UzAuto monopoliyasi hanuz saqlanib qolayotgani va davlat nega hanuz monopoliyachi manfaatlarini himoya qilayotgani ko'pchilik oddiy o'zbekistonliklar uchun tushunarsiz. O'tgan yil yanvar oyida Xitoyga rasmiy tashrifi doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev Shenchjendagi BYD shirkati bosh qarorgohiga bordi. Jizzaxdagi qo'shma korxonani rasmiy ishga tushirish marosimida qatnashdi. IDM Jizzax zavodi Mirziyoyevning jiyani, prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovga yaqin odamlardan biri, DXX zobiti Bahrom Mirziyoyev yoki ochiq registr hujjatlaridagi ism sharafiga ko'ra Mir Bahrom Asrorovga tegishli. 216 million dollarlik ADM Jizzax zavodi Bahrom Mirziyoyev asosiy mulkdori bo'lgan Rudol MCJ O'zbekiston avtosanoatida ta'sis etgan 10 dan ortiq shirkatdan faqat bittasi. IDM Jizzax ishlab chiqarishni 60 mingtaga yetkazib, import o'rnini bosishni va qo'shimcha qiymatni 520 million dollarga oshirishni rejalashtirmoqda. Oldinroq Jizzaxga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdim etilgan raqamlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekiston avtomobil bozorida O'z Avtomotorsdan keyingi ikkinchi yirik ulushni ADM Jizzax shirkati egallagan. Uning bozordagi umumiy ulushi 5.5% tashkil etgan. ADM Jizzax 823 million dollarlik 25 mingta dona avtomobil sotgan. Jizzaxda BYD bilan hamkorlikda elektromobillar ishlab chiqaruvchi zavod ham qurildi. 38 million aholisiga ega O'zbekistonda 4 milliondan ko'p avtoulov ro'yxatga olingan. Shularning 3.8 millioni yengil avtomobillar. O'zbekistondagi BYD korxonasiga DXX sobiq rahbari Abdusalom Azizovning o'g'li rahbarlik qilishi aytiladi. O'z avtomotorsdagi rahbar o'zgarishlari ortidan O'z avtosanoatda ham bir qancha tayinlov va iste'folar ro'y berdi. O'z avtosanoat AJ boshqaruv raisining mahalliylashtirish korporatsiya va aloqalarini sanoatda kengaytirish hamda axborot texnologiyalari masalalari bo'yicha birinchi muavvillari va AJ boshqaruv raisining transformatsiya va moliya masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga yangi odamlar tayinlandi. O'z avtosanoat AJ boshqaruv raisining transformatsiya va moliya masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan Azizbek Shukurov lavozimidan ozod etildi. Damas va Cobalt eng ko'p sotiladigan avtomobillardan O'zbekistonda. Aynan shu ulovlarga talab yuqori.
Asosan shunday xalqbop mashinalarga ularni narxi bu yerda rol o'ynaydi. Ular ishlatadigan yoqilg'ilar mana shu xalqbop deb sanaganimiz Cobalt va Damas nisbatan boshqa mashinalardan ko'ra arzon turdagi benzinni iste'mol qiladi. Ya'ni 80 benzin deb aytamiz. Mana shu 80 raqamli rusumdagi benzinni iste'mol qiladi. Bu ancha boshqa benzin turlaridan arzon hisoblanganligi sababli xalq ana shu mashinalarni sotib olishni ko'proq rejasiga kiritishadi. Hozirgi kunda mana yengillashgan soliqlar boshqa turdagi avtomobillarni O'zbekistonga import qilish masalasida aytaylik elektromobillar, lekin ularni narxi bu mashina turlarida 2 barobarga qimmat deb olsak bo'ladi. 2 barobarga ayrim hollarda undan ham yuqori narxlanadi, lekin ularning funksiyasi, modellari jihatdan bir-biriga o'xshash bo'lsa-da, lekin ular ancha qimmatligi sababli hanuz bu turdagi xalqbop hamyonbop mashinalarga xalq orasida talab baland.
O'zbekistonda har 1000 aholiga 103 ta avtomobil to'g'ri keladi. Biroq bu daraja qo'shni davlatlarnikidan ham ancha past. Qozog'istonda bu ko'rsatkich 220 ta, Rossiyada esa 1000 kishiga 327 ta ulov to'g'ri keladi. O'zbekistonda 2024-yil oktyabrida yengil avtomobillar savdosi 7% kamayib 102 ming donani tashkil etdi. Shu bilan birga elektromobillar savdosi barqaror o'sib bormoqda. Xususan 2024-yil oktyabrida savdolar sentyabrga nisbatan 20% oshib, 5 mingdan ziyod elektromobilni tashkil etdi. Sentyabrda atigi 4 ming dona, avgust oyida esa 1700 dona sotilgan. Mutaxassislar O'zbekistonda elektr transporti sohasini rivojlantirish, to'liq energetika sohasini isloq qilish va ularni mamlakatga olib kirishda davlat imtiyozlari va preferensiyalarini saqlab qolishga bog'liq bo'lishini aytishmoqda. O'zbekistonda avtomobil bozorining rivojlanishiga tahdid olarak ko'rilayotgan yana bir jihat xususiy shirkatlarga elektromobillarni eksport qilish taqiqlovidir. O'tgan yil mart oyida e'lon qilingan prezident qaroriga go'yoki Xitoyning elektromobillar ishlab chiqaruvchi yetakchi BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga qilgan murojaati asos qilib olingan. Murojaatda Xitoy shirkati O'zbekiston hukumatidan tartibsiz importni cheklashni so'ragani iddao qilinadi. Ammo murojaatning o'zi qarorga ilova qilinmagan va uning matni hech qayerda e'lon qilingani yo'q. Buning ustiga qarorda hukumatga takliflarni ishlab chiqish topshirilganiga qaramay, oradan shuncha vaqt o'tgan bo'lsa-da, cheklovlar apreldan kuchga kirgan. Kuchga kirganda ham faqat BYD avtomobillari emas, umuman elektromobillar importiga cheklovlar joriy etilgan. Shu paytgacha elektromobillar O'zbekistonga Xitoydan nafaqat dilerlar orqali, balki xususiy firmalar orqali ham olib kelinayotgandi. Aynan shu sabab ularni sotib olishda ortiqcha sarsongarchiliklar bo'lmayotgandi.
Bu menimcha juda ham katta ta'sir, o'sha monopoliyani nisbatan yengillashishiga ta'sir qildi nazarimda. Chunki ko'plab mana shu bu elektromobil, ya'ni atrof muhitni o'ylagan yoki boshqa jihatlarini inobatga olgan holda ko'pchilik hozirgi kunda elektromobillar foydalanishiga ham o'tdi. Sababi O'zbekistonda uzoq yillik Uzavto monopoliyasi kuzatuvidan so'ng yangi turdagi mashinalar, yangi turdagi brendlarni O'zbekiston bozoriga kirib kelishi xalq orasida ana shu avtomobil, boshqa turdagi avtomobil, boshqa brenddagi avtomobillarga nisbatan qiziqishni, ehtiyojini juda ham oshirib yuborgandim. Uzoq davom etgan Uzavto monopoliyasi. Shu sababli yangi turdagi mashina turlarini ko'rgan xalq albatta boshqalariga murojaat qilishni, boshqa turdagi mashinalarni sinab ko'rishni tabiiyki xohlaydi. Shu sababli biroz yengillashdi, bozor erkinlashdi va ayrim qimmat Uzavtoni qimmat sanalgan ayrim avtomobillarning o'rniga xalq agar ularni hamyoni ko'tarsa, o'sha elektromobillarni sotib olishni boshladi. Lekin o'sha elektromobil hali bozorda yangi, u hali ko'p sinovdan o'tmagan va turli xil xabarlar tarqaldi o'sha elektromobillarni foydalanish bilan bog'liq, texnik muammolari bilan bog'liq xabarlardan so'ng ham yana ko'p Uzavtoga qaytish holatlari ham kuzatildi.
Hozirda 400 dan ortiq tadbirkor cheklovlar bois boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytishmoqda. Tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, 2023 yilning o'zida xususiy tadbirkorlar 630 million dollarlik 21 ming dona elektromobil olib kelishgan. KKS, utilizatsiya va boshqa to'lovlar hisobiga byudjetga 1 trilliondan ziyod tushum tushirilgan.
Hurmatli prezident, hozirda vujudga kelgan holat bo'yicha kelib chiqib 400 dan ortiq avtosalonlarda o'rta hisobda 10 tadan ishchi xodim borligini hisobga olsak, jami 4 mingdan ziyod fuqaro ishsiz qolishi, 400 dan ortiq tadbirkor kasodga uchrashi, valyuta aylanmasi bo'yicha debitor qarzdorlik vujudga kelishi, keyinchalik huquqiy tomondan soliq qo'mitasi mazkur debitor qarzdorlik uchun 50% ga qadar jarima qo'llash mumkinligi, bunda barcha tadbirkorlar kasodga uchrashidan tashqari jinoyatchiga aylanib qolishi mumkin.
Kuzatuvchilar BYD elektromobillar importini tartibga solish, ularning ayrimlarini olib kelishni taqiqlash va narxlarning keskin oshishiga olib kelishini anglatishini aytishmoqda. Hukumatning elektromobil importiga cheklov tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda monopoliya tegirmoniga suv quyish, kutta kunduzi qaroqchilik deya tanqid qilingandi.
Shu bizda nima qilishsa ham oxiri borib monopoliyaga aylanib qolaveradi ya. Demak, oldinda bizni tanlovsiz holda sifatsiz, ba'zi detallari yo'q elektromobillarga oldindan pul to'lab, yarim yillab kutish kabi kulgili shartlar kutib turibdi.
Uzavto Motors O'zbekistonning avtomobil monopolisti hisoblanadi. Davlat shirkati endilikda gaz va benzin taqchilligidan surunkali aziyat chekayotgan o'zbekistonliklar orasida kundan-kunga ommalashib borayotgan elektromobillar bozoriga ko'z tikkan haftadan. O'tgan yil dekabrda davlat monopoliyasi Xitoyning BYD shirkati bilan O'zbekistonda elektromobillar ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil qilishga doir kelishuvni imzoladi. 2024 yilning yanvar oyida Xitoyning BYD shirkati Jizzaxda elektromobil va gibrid avtomobillar ishlab chiqarishga start berildi. O'zavtosanoat bilan hamkorlikda ishga tushirilayotgan va umumiy qiymati 122 million dollarga baholangan loyiha istiqbolli iqtisodchilarda yana bir monopoliyaning paydo bo'lishi borasida xavotirlar uyg'otgan.
Albatta, BYD bilan hamkorlikda shaklan o'zbek avtomobillari yaratilishi mumkin. Balki bu kimlarningdir quvontirar ham. Lekin bilingki, siz eng sifatsiz va zamondan ortda qolgan elektromobillarni eng qimmat narxda, uzoq muddatli kutishlar va sansalorliklar bilan sotib olishga mahkum etilasiz.
O'zbekistonda Uzavto Motors monopoliyasining yo'qotilishi nafaqat ichki iste'molchilar, balki mamlakatga chetdan investitsiyalar oqimi uchun ham muhim.
Volkswagen letom 20-го года начали продажи.
Germaniyaning Toshkentdagi elchisi Tilo Kliner Alter Ego loyihasiga bergan intervyusida nemis avtomobil ishlab chiqaruvchilarining O'zbekiston bozoriga qiziqish haqida gapirgandi. Uning so'zlariga ko'ra, Volkswagen konserni delegatsiyasi hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida mamlakatga tashrif buyurgan. Elchining ta'kidlashicha, monopoliya sabab O'zbekistonda yengil avtomobillar sektori yangi investitsiyalar uchun imkoniyatlar ancha qiyin bo'lgan. Bu tizim o'zgarishi kerak va bu o'zgargan payt nemis ishlab chiqaruvchilari bu yerda faol ish boshlashga tayyor bo'ladi, deya ta'kidlagan diplomatik missiya rahbari. Tilo Kleiner UzAuto Motors monopoliyasi haqida gapirar ekan, hukumat 2025 yilgacha ushbu kompaniyaning bozordagi monopol mavqeini bekor qilishni rejalayotganini ham qayd etgandi. Bu 2025 yilgacha bekor qilinishi kerakligi e'lon qilindi va biz bunga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz va agar bu sodir bo'ladigan bo'lsa, men bu bozorda katta imkoniyatni ko'raman degandi Germaniya elchisi. Lekin O'zbekistonda hanuz UzAuto Motors monopoliyasi saqlanib qolmoqda. Hozircha esa O'zbekiston mashina bozorida Xitoy asosiy o'yinchi bo'lib turibdi. Xitoydan O'zbekistonga olib kirilayotgan avtomobillar mamlakatga import qilinayotgan ulovlarning salmoqli ulushini tashkil qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, o'tgan yili O'zbekistonda 73200 dan ortiq avtomobil olib kirilgan, shundan 58000 dan ko'prog'i Xitoyniki, ya'ni chetdan olib kelinayotgan mashinalarning 80% Xitoyga to'g'ri kelmoqda. 2023 yilda O'zbekistonga import qilingan avtomobillarning 35% elektr va gibrid avtomobillar bo'lgan. Oxirgi yillarda O'zbekistonda UzAuto Motors'ga raqobatchi boshqa avtokompaniyalar mashinalarining ham savdosiga yo'l ochilgan esa-da, O'zbekistonda bu shirkat monopolistligi hanuz saqlanib qolmoqda. Hali ishlab chiqarilmagan avtomobil kontrakti uchun navbatlar va olomon videolari ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez tarqalib turadi. Ayni paytda monopoliyaga qaramlikdan qutulish uchun elektr mobillarni tanlagan o'zbekistonliklar yana monopolist bilan ro'para-ro' kelish ehtimoliga duch kelishmoqda. Monopoliyaga qarshi qo'mita UzAuto Motors narxlarini 3 million so'mdan 19 million so'mgacha oshirilgan deb tan olgan. Kompaniya mart oyidagi o'sishdan keyin avtomobil sotib olgan xaridorlarga pulning bir qismini qaytarishi kerakligini bildirgandi. Lekin pullar qaytarilgani borasida Ozodlikda ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Sverdlovsk viloyatida sud Qirg'iziston fuqarosini 5 yil mobaynida Rossiya kirishini taqiqlash bilan mamlakat hududidan chiqarib yuborish haqida qaror chiqardi. 32 yoshli qirg'izistonlik Avaz Abdullayev avvalroq Rossiya prezidenti saytiga shikoyat yo'llagan edi. YAN axborot agentligining Ural qochqinlar assotsiatsiyasi prezidenti Lyudmila Lukashevadan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishicha, qirg'izistonlik Rossiya prezidentining migrantlar badarg'a qilinishiga 2025 yil 30 aprelgacha moratoriy joriy etilishi to'g'risidagi farmoniga muvofiq o'zidan ariza qabul qilishdan bosh tortilgani dohil bir necha ariza bilan murojaat qilgan. Bundan tashqari, Abdullay Vladimir Putindan o'zini vaqtincha saqlash hibsxonasidan ozod qilishni so'ragan, chunki unga ko'ra bu yerda mavjud sharoit uzoq muddatli hibsda saqlash umumiy me'yorlariga muvofiq emas. Qirg'iziston fuqarosi Pervouralskdagi xorijlik fuqarolarni vaqtincha saqlash markazida nolegal sifatida ushlab turilgan, uning o'zi nolegal emasligini va qonunga zid ravishda qo'lga olishganini ta'kidlayapti. Abdullayev uning nomida kvartira borligini va u o'sha yerda qayd qilinganini aytmoqda. Lukashova Qirg'izistonning kamerasiga kirishib, undan yumshoq ohangda shikoyat va arizasi yo'qligi haqida yozib berishni so'rashganini aytgan. Agentlik Abdullayevning bu tilxati nusxasini yoyinlagan, u yerda qirg'izistonlik o'zlarini yaxshi boqishayotgani, sayrga olib chiqishayotgani, posilkalarni berishayotganini qayd etgan, biroq shu bilan birga u xorijlik fuqarolarni vaqtincha saqlash markazi xodimlariga minnatdorlik izhori o'laroq tozalash jihozlari, hojatxona chutkalari, supurgilar, xokandozlar, tozalash vositalari, kir yuvish uchun plastmassa tog'orlar berilishini so'rayman, deb yozgan. Bu orada Sverdlov viloyati bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Valeriy Garelix agentlikka sud Abdullayevni Rossiya hududidan chiqarib yuborishdan tashqari unga 2000 rubl miqdorida jarima ham tayin qilgani, chunki qirg'izistonlik bilan mehnat shartnomasi bekor qilingan va u go'yo daktiloskopiyadan o'tmagan. Putin tomonidan imzolangan farmonga muvofiq Rossiyada qonuniy asossiz yurgan xorijliklar mamlakatni 2025 yil 30 aprelgacha tark etishlari lozim. Mamlakatda qolishni istagan migrantlar mazkur sanagacha legallashuvi kerak. Bundan tashqari, 2025 yil 1 yanvaridan Rossiyada xorijlik fuqarolarini mamlakatdan chiqarib yuborish bo'yicha yangi maxsus tartib ishga tushgan. Bu tartib politsiyaga migrantlarni badarg'a qilish bo'yicha qaror qabul qilish imkoniyatini beradi. Avvallari bunday vakolatga faqat sudlar va Rossiya chegara xizmati ega bo'lgan xolos. Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning yarim soatlik eshitirishi nihoyasiga yetdi.
ozodlikda qoling. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
AQSh migratsiya xizmati markaziy osiyolik muhojirlarni yo'l qoidasini buzish, politsiyadan qochish kabi huquqbuzarliklar uchun deportatsiya qilmoqda. AQSh Meksika chegarasida yosh bolalar bilan uvvos solib o'tirgan ayollar videosi ko'paymoqda. Amerikadan noqonuniy muhojirlarni olib Kolumbiyaga uchgan ikki harbiy uchoqqa qo'nishga ruxsat berilmadi. AQSh va Kolumbiya savdo urushi yoqasidan qaytdi. Ko'rib turganingiz manzara AQShning yangi prezidenti Donald Tramp 20 yanvar kuni qasamyod qilgandan hech qancha o'tmay boshlandi. Amerikaga tirikchilik uchun yoki boshpana izlab, hatto o'limdan qochib borgan millionlab muhojir, shu jumladan o'zbeklar uchun imkoniyat eshiklari qariyb yopildi. Endi bu o'zbeklarga nima bo'ladi? Ularni nima kutadi? Bu haqda bugun AQShda yashayotgan sobiq harbiy, ayni paytda jamoatchi sifatida muhojirlarning huquqlarini himoya qilayotgan O'tkir Rahmatullayev hamda Kanadada yashayotgan taniqli jamoat faoli va yurist Baxtiyor Shahnazar bilan suhbatlashamiz. Bundan tashqari Meksika orqali Amerikaga borgan o'zbekistonlik faol Rustam Karim fikrlarini tinglaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar.
Assalomu
alaykum. Yaxshimisizlar?
Xabaringiz bor, o'tgan yakshanbada AQShdan nolegal muhojirlarni olib havoga chiqqan ikki harbiy uchoqqa avvaliga Kolumbiyaga qo'nishga ruxsat berilmadi.
Pocos meses de que era muy débil militarmente hablando.
Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro bizning fuqarolarimizga kriminallar kabi munosabat qilishingizga yo'l qo'ymaymiz mazmunida bayonot berdi. Donald Tramp bunga javoban Kolumbiya importiga bojni oshirish va viza cheklovini joriy qilishini bildirdi. Keyinchalik Oq uy ma'muriyati Kolumbiya barcha shartlarga rozi bo'lgani va AQShga noqonuniy kirgan fuqarolarni qaytarib olishini ma'lum qildi. Kolumbiya tomoni buni tasdiqladi. Ya'ni muhojirlarni qaytarish hozirda Braziliya bilan ham bormoqda. Hatto 2017-yildan beri 20 ga yaqin samolyotda braziliyaliklar yurtiga qaytarilgani aytilmoqda. O'zbekistonga ham qaytarilgandan xabarimiz bor. Bundan tashqari AQSh chegara va bojxona xizmatlari 20 yanvar kuniyoq avvalgi prezident Joe Biden joriy qilgan CBP One dasturini to'xtatdi. Avvalgi O'tkirbek, CBP One dasturining to'xtatilgani nega bu qadar katta sarosimaga sabab bo'lyapti va endi chegaradagi o'zbeklarni nima kutadi, shu haqda qisqacha gapirib bering, marhamat.
Assalomu alaykum, yana bir marta. CBP ani yopilgani, chunki bilasiz, 1 millionga yaqin CBP orqali odamlar kirgan. Mana yaqindagi Trampni qarori bo'yicha endi shu CBP orqali kirgan odamlarni ham bitta-bitta aniqla. Agar ular boshqona arizasi berilmagan bo'lsa, deportatsiya qilinsin degan buyruq berilgan. Bu birinchi qismi. Ikkinchi qismi, qancha odam 7-6 oylab CBP'ni kutganlar bor. Ular ham mana endi Amerikaga kira olmaydi. Shuning uchun bu narsa ham Meksikada kutgan odamlar uchun ham, Amerikada ichida bo'lgan uchun ham katta bir muhim voqea bo'ldi. Endi hamma hozir o'yla xayolda kelajakda nima bo'lishini aniq bir ma'lumot o'zicha bizda yo'q.
Yana bu dastur o'zi qanaqa dastur edi, qanday ishlar edi, shu haqida ham qisqacha ma'lumot berib keting.
Bu dastur orqali odamlar huquqli kirardi. Ular bu
bu endi bir mobil dastur edi, adashmasam, telefonda yuklab olib buni.
To'g'ri. U bilan kirgan odam bemalol ishga ruxsat dokumentiga birdan ariza topshirib olsa bo'lardi va 2 yil Amerikada bemalol yurish haqqi bor edi. Mana bu oddiy bizani mana chegarani kirgan odamlar Amerika kirsa bunaqa huquqlari yo'q edi. Ular ishga ruxsatni olish uchun birinchi boshpana arizasini topshirib, 150 kun kutib, keyingina ishga ruxsat olish huquqiga ega edi.
Demak, bu birinchidan jarayonni tezlashtiradi, ikkinchidan AQShga yo'l olgan odam hali chegaraga yetmasidan oldin ancha nima deydi, balkim uydan chiqayotganda qayerdandir bu dasturni yuklab olib, unda ro'yxatdan o'tib, hamma ma'lumotlarni kiritib, rasmiylashtirish jarayonini boshlashi mumkin edi, demak.
Shunaqa. Yana bitta bir muhim jarayon tomoni bor edi, CBP orqali kirganlari, ular nafaqat boshpana topshirish, balki boshqa immigratsiya yo'llari bilan, masalan, oila biriktiruvi yo ish vizasi orqali green karta olish huquqiga ega edi. Chunki ularning kirgani huquqiy deb tan olgan bo'lardi. Masalan, hozir Meksika orqali noqonuniy kirganlarda bunaqa haq-huquq yo'q. Ular masalan, oila qurmoqchi bo'lsa, u orqali green karta ola olmaydi. Yo ish vizasi, agar masalan, frontda ishchi paydo bo'lsa, ishga oladigan odam paydo bo'lsa, ish bersa, u ish orqali green kartani ola olmaydi. Shu bir katta farqi bor edi.
Tushunarli. Endi bu hozir dastur tamoman to'xtadi demak. Yo bormi qandaydir bir cheklangan bir shaklda?
Yo umuman to'xtadi. Hozir men aytayapman-ku, nafaqat to'xtadi, balki kirgan odamlarga ham endi buni zarar bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Endi bu nima deydi? AQShga kirish bu juda katta nima bir huquqiy jarayon. Kirganda nima bo'ladi, undan keyin qanaqa huquqlari paydo bo'ladi va hokazo, bu haqda juda uzoq gapirish mumkin. Baxtiyor aka, nimadir qo'shimcha qilmoqchimisiz?
Ha, men green karta degan joyga bir kichkina tuzatish kiritmoqchiman. Amerikaga kelgan odamlar, mana hozir aytgandek ruxsat olib, ana shu boshqa yo'l bilan kelgan odamlar u yerda doimiy yashash huquqini olmoqchi bo'lsa, ular murojaat qilsa, ularga green karta berilmaydi agar tasdiqlanadigan bo'lsa. Ularga Amerikada doimiy yashash huquqi beriladi. Green kartani bilan buni almashtirish kerak emas, chunki green karta bu Amerika Kongress departamenti tomonidan dunyo bo'yicha o'ynaladigan lotereya va uni yutgan odamlar ana shu Amerikaga kelib doimiy yashash huquqiga ega bo'lishadi. Mana shu farqi bor. Nimaga aytayapman buni? Chunki men mana shu Amerikadagilarga ham tilmoshlik berganda yurtdoshlarimizga ko'pchiligidan shu Amerikadagi huquqiy ahvolingiz qanaqa desa, ular men green kartam bor deyishadi. Holbuki Amerikadagi ko'pchilik xodimlar green karta nimaligini bilishmaydi. Chet ellilar biladi ko'pincha buni. Shuning uchun ularga bu narsani green karta emas, doimiy yashash huquqim bor deyish kerak. Tuzatib qo'yish kerak. Doimiy yashash huquqi bu.
Tushunarli. Endi hozir shu AQShdan Meksika orqali chegaradan kirish tamoman to'xtaganmi yoki qaysidir bir cheklangan shaklda bormi? Yana ham aniqlashtirish uchun. O'tkirjon.
Hozirgi davrda umuman to'xtatilgan 2017-yildagi Trampni qarori bor edi Meksikada qolish. Ana endi hozir Trampni yangi buyrug'i bo'yicha chegarani buzib kirgan odamlarni ro'yxatdan olib, Meksikaga qaytarib, ularni CBP'da arizasi, masalan, qabul qilish vaqti kelganda o'zlari chaqiradi. Endi bu katta savol, bu chaqiradimi, chaqirmaydimi? CBP 1 da biz bilardik. Mana shu kun, mana shu soat kelasan, san arizangni qabul qilamiz. Lekin bu buyruq bilan odamlarni Meksikaga yuborib, kimni chaqiradi, qachon chaqiradi, bu va chaqiradimi yo'q, katta savol.
Endi bu vaqt oralig'ida Meksikada qolishning o'zini ham xavfsiz deb bo'lmaydi hozir, to'g'rimi?
Albatta.
Endi AQShning Meksikadan tashqari chegaralaridachi, masalan, Kanada bilan chegarasida vaziyat qanaqa, Baxtiyor aka?
Bizda vaziyat yaxshi, normal deyishimiz mumkin. Faqat hozirgi mana shu Justin Trudeau hukumati mana shu hokimiyatga kelgandan keyin bir katta menimcha xatoga yo'l qo'ydi. Mana shu Meksika tomoni bizi vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz ham Kanadaga emin erkin borib kelish uchun vizani bekor qilinglar deb turib oldi. Ana shundan keyin bu bosimlarga chiday olmasdan Kanada meksikaliklarga vizani bekor qildi. Bunga bir 5-6 yil bo'lib ketdi. Ana shundan keyin mana bu aytilayotgan oqim mana shu bu yerga kelib, bu yerda noqonuniy ishlab qoluvchilar juda ham ko'payib ketdi. Men masalan Donald Trump
chiqib, bu yerga derkansiz Kanadadan aytyapsiz-a, Baxtiyor aka?
Kanadadan aytyapman men, Kanadadaman. Donald Trump mana Kanadadan bizga noqonuniy migrantlar, qochqinlar o'tib kelyapti, anov qoradoni, fetanol o'tib kelyapti desa, men hayron bo'lardim. Qanaqasiga o'zi Kanada bu qochqinlarga boshpana beradigan davlat bo'lsa, bu yerda bunaqa fetanol ishlab chiqilmasa, nimaga bunaqa deyaptikin deb o'ylab qarasam, o'zimda o'ylab qarasam, demak, haqiqatda shu Meksikadan kelganlar aynan shunaqa qilishyapti ekan. Demak, Meksikadan kelganlar bu yerda yurib-yurib, keyin xohlasa ana shu chegaradan Amerikaga yana noqonuniy yo'llar bilan o'tib ketishi, mana bu qora dorilarni ham o'zi bilan olib o'tyapti ekan. Ko'ryapsizmi? Bitta ana shu vizani meksikaliklarga Kanadani bekor qilishi qanday oqibatlarga olib kelganini ko'ryapmiz bu yerda.
Endi qora dori masalasiga birozdan keyin bafurja to'xtalamiz. Endi hozir shu kunda Donald Tramp ma'muriyati AQSh matbuotida Federal Immigration Crackdown deb atalayotgan bir maxsus amaliyotni boshladi. Buni muhojirlarga nisbatan federal reydlar deyish mumkindir, balki o'zbek tilida. Hozir asosan chegara oldi, ayniqsa Meksika bilan chegaradosh AQShning yirik shaharlarida reydlar borayotgani haqida xabar berilyapti. Bu shaharlarda o'zbekistonliklar ham ko'pchilik.
Amerika Qo'shma Shtatlarining 2021 yilda aholi soniga oid ma'lumotlar bazasiga ko'ra, bu davlatdagi o'zbeklar soni 40 ming atrofida. Bularning 10 mingi AQShda tug'ilgan, qolgani chetdan borgan. Ayrim mustaqil manbalar so'nggi bir necha yil ichida bu davlatga yana 30 ming atrofida o'zbekistonlik kirganini taxmin qiladi.
Endi shuningdek, bu davlatdagi o'zbeklar ahvolini kuzatayotgan inson huquqlari faollari, tahlilchilar va o'zbek jamoalari yetakchilariga ko'ra, AQShga Meksika orqali kirgan nolegal o'zbeklar soni ham juda ko'paygan edi, ya'ni Tramp ma'muriyati ish boshlagunga qadar va ular ehtimol hech qaysi bir ro'yxatda bo'lmasliklari ham mumkin. Endi aynan Meksika chegarasi orqali AQShga kirib borgan o'zbekistonliklardan biri, muqaddam diniy siyosiy ayblovlar bilan O'zbekistonda ma'lum muddat qamoqda saqlangan Rustam Karimga ko'ra, o'zbeklar orasida noqonuniy yurganlari ham yoki noqonuniy bo'lib qolganini o'zi bilmasdan yurganlar ham bor. Hozir uning fikrlariga quloq tutamiz.
Tramp nima deyapti? Noqonuniy migrantlarni deyapti, deportalaman deyapti. Lekin zlostni jinoyatchilarni birinchi o'chirtdi deyapti. Misol uchun sponsorini adresi boshqa joyda, sponsorini uyini hamma adreslarini bergan, o'zi ham shu yerda bo'laman degan uni, например, misol uchun. AISdan xat keladi misol uchun, deb mana bu kunda, mana bu vaqtda uchrashib ketgin deb. A buni sponsori ham oladi deb qarab tashib yuboradiganlar bor. Anu odamga vaqtida bormagan u bilmaydi-yu. Avtomatikki noqonuniy bo'lib qoladi. Lekin o'sha vaqtda endi bitta joy bor, hozirgi panika vaqtida siz haq bo'lsangiz ham haqligingizni paka dalil isbotini keltirib berishcha shit uchib ketmay qolishingiz mumkin-da.
Demak, bu AQShda yashayotgan o'zbekistonlik faol edi. Endi Baxtiyor aka, siz huquqshunossiz, ayni paytda chet elda yashash Amerika degan kitobning muallifisiz. Shu O'zbekistondagi siyosiy vaziyatlarni ham kuzatib borasiz. Shu o'zbeklar minglab kilometrga cho'zilgan xatarli yo'llarni bosib bo'lsa-da AQShga intilishadi. Ularni AQShga tortuvchi jihatlar nimalar? Hozir shu haqida qisqacha aytib bersangiz, marhamat.
Birinchi navbatda mana shu mening fikrim bu, ish qidirib kelishadi. O'zbekistonda ishsizlik mavjud. Mana boshqa davlatlarga chiqsa, mana Rossiyada o'zbeklar kamsitiladi, o'zingizlar bilasizlar. Mana yaqinda bitta chiqib olib, o'zbeklarni it ham dedi, ochiqchasiga itim bilan teng ko'raman dedi. Lekin Amerikada bunaqa holat yo'q. Amerikada hamma erkin yuradi. Shuning uchun noqonuniy bo'lsa ham, odamlar bemalol ko'chalarda yurib, ishini qilib, pulini topib, O'zbekistonga valyuta yuborib yurishaveradi. Lekin yana bir qism odamlarimiz bor, ular mana shu Amerikada yashaydigan qarindoshlari chaqirgan, ular bu yerga kelganda, masalan, ularga 5 yillik yoki 10 yillik viza beriladi. Ular mana shu vizani olib kelganida, demak, men ha, vizam 5 yillik, demak, 5 yilgacha yuraveraman deb o'ylashadi yoki 10 yilgacha yuraverish mumkin deb o'ylashadi. Bu juda ham noto'g'ri fikr. U viza 10 yil muddatga, 5 yil muddatga berilgani bilan bir safar kelganingizda mamlakatda 6 oydan ortiq qola olmaysiz va u sizga yashash huquqini bermaydi. Chunki siz ko'rish uchun, qarindosh urug'laringizni ko'rish uchun, turist olarak uyabiyani sayohat qilish uchun kelgan odamsiz. Mana shu maqsadda sizga berilgan bu viza. Lekin ko'pchilik yurtdoshlarimiz afsuski, ba'zi bir toifalari bilib 6 oy o'tgandan keyin qolib ketishadi, chunki ishlayotgan bo'ladi, pul topayotgan bo'ladi. Yana boshqa toifasi esa bilmasdan qolib ketadi. Ha, meni vizam 5 yil deb yurishaveradi. Holbuki hamma joyda aniq bilinadi. Butun dunyoda
endi vizani o'zida, uzr, gapingiz bo'ldim Baxtiyor aka, vizani o'zida kuni aniq yoziladi-ku, 90 kunga, 60 kunga deb. 5 yil muddat orasida 90 kunga kirib chiqasiz degan. To'g'rimi?
Yo, Amerika har bir davlatning viza tartibi o'ziga xos bo'ladi. Amerikanikida vizani masalan eng qisqa muddatga 1 yilga berishi mumkin. Lekin odatda bular hamma narsa tekshirilib bo'lgandan keyin keyingi safar yana ayni odam murojaat qiladigan bo'lsa, yana oshiqcha rasmiyatchilik, oshiqcha ishchi vaqti olinmasin deb bir berganda shu 5 yilga yoki 10 yilga berish amaliyoti bor Amerikada. Shuning uchun lekin bu narsa aytgandik, 10 yil muddatgacha bo'lsa ham bu 10 yil muddatgacha har safar kelganingizda 6 oy turishingizga ruxsat beriladi. 6 oy turish huquqingiz bor. Undan keyin chiqib ketishingiz kerak degan tartib bilan beriladi.
Endi Baxtiyor aka, hozir bu detallar haqida uzoq gaplashish mumkin. Bu viza, u beradigan huquqlar va hokazo viza turlari haqida. Endi hozir bugungi jarayonga qaytaylik endi. O'tkirbek, mana hozir Rustam Karim ham aytdi. Mana Baxtiyor aka ham eslatib o'tdi, shu kelib noqonuniy to qo'lga tushmaguncha ishlab yuraveradi deb. Endi hozir mana reydlar boshlanganini ko'ryapmiz. Vaziyat o'zgardimi shu Tramp 20-yanvarda ish boshlagandan beri?
Albatta, Biden vaqtida kunida 300 ta odam qamaladi, aysalmadi. Hozir 2 kunda.
Bu rasmiy raqammi? O'tkirmang.
Rasmiy raqam. Rasmiy raqam. Rasmiy raqam. Hozirgi mana oxirgi xabarlarga ko'rganda 2 kunning ichida 2000 dan ortiq odam qamaldi.
Bu AQSh bo'yichami? Qayerda bu?
AQSh bo'yicha. AQSh bo'yicha. AQSh bo'yicha.
Endi hozir o'zbeklar bormi qo'lga tushayotgan? Sizda bunaqa ma'lumot bormi O'tkirbek?
Alloh, mana kecha Ohayoda 7 ta odamni Mason degan shaharda ertalab saharlab olib ketganini bizda ma'lumotlar bor, lekin bu tasdiqlanmagan. Bu endi odamlarning gaplari bo'yicha. Lekin buni tasdiqlaganimiz yo'q.
Bu bitta joydan olgan bo'lish ehtimoli katta demak, 7 kishi bo'lsa, yo har joydan ishlaganmi?
Bitta uyda.
Birga turishadi o'zbeklar, bir-birini chaqirib, qo'llab-quvvatlab ishlab yurishadi birga-birga.
Endi bu yerda eng muhim joyi, buni boshlanishi qanaqa boshlangan? Oddiy tiket, oddiy, yo'lda, milisa, gay desak biz tilimizda ushlagan, uni odamning qarzi bor ekan, shu davlatdan to'lamagan nimalarni, shtraflarni, keyin bilsaki bu odam ekskar orqali kelgan odam ekan. Shunda ertalabda o'zi immigratsion ICE ofitserlari kelgan. Endi bundan nima dalolat? Demak, hozir ana endi shtatlarni federal nima bilan значит уже nimasi bo'lyapti? Informatsiya almashtirish. Bu Baydenning vaqtida bo'lmagan. Mana endi Trampning davrida mana shunaqa narsalar endi buni yo'lga qo'ygan. Mana endi bu isbotini biz ko'ryapmiz.
Shu yerda bir qo'shimcha qilib ketibsan.
Marhamat, Baxtiyor aka, marhamat.
Mana shu yo'l patrul xizmati yo'l qoidasini buzgan haydovchilarni ushlab tiket yozadi, jarima yozadi. Bularni ana shu shaxs to'lash kerak bo'ladi. Lekin endi bizda ko'pchilik o'zbeklarimiz bunga ham e'tibor berishmadi. Bir payt kelganda to'lab qo'yaveraman-da deyishadi. Yoki o'zini mashinasini minmaydi. Birortasini mashinasini olib, kiraga olib, ishlatib, pul topib, tirishchilik qilayotgan bo'ladi. Lekin agar mana shu haydovchining o'zi agar shunda tiketlar olgan bo'lsa ham, jarimalar olgan bo'lsa va agar ana shu jarima miqdori qarang, 350 dollardan oshib ketadigan bo'lsa, unda jarimani majburiy undirish tashkilotiga o'tkazib berishadi va u narsa ana shu transport boshqarmasiga ham bildiriladi va darrovda ana shu qarz undiruvchi tashkilot ana shu haydovchiga qo'ng'iroq qilib aytadi, shunaqa qarzingiz bor ekan, palon yili palon paytda mana bu jarima qoidani buzgan uchun olgansiz, agar shularni to'lab qo'ymasangiz unda haydovchilik guvohnomangiz to'xtatib qo'yiladi, mashinangiz ko'rilgan joyda shatakka olib qamoqxonaga olib ketiladi mashina.
Ya'ni o'sha o'zingizga kelayotgan har bitta hujjatga diqqatli bo'ling, vaqtida to'lovlarni to'lang demoqchisiz-da. Endi vaqtimiz ozligi uchun bunaqa detallarga ko'p to'xtala olmaymiz. Endi asosiy savol. Tramp ma'muriyati, deylik, mana Kolumbiya bilan hatto savdo urushi ehtimolini bo'yniga olib bo'lsa-da, nega muhojirlarni AQShdan chiqarishga urinyapti? Trampning o'zi buning sabablari haqida juda ko'p chiqish qilgan, ba'zilarga quloq solamiz.
Today I will sign a series of historic.
Birinchidan, janubiy chegaramizda milliy favqulodda holat e'lon qilaman. Barcha noqonuniy kirishlar darhol to'xtatiladi va biz millionlagan jinoyatchi musofirlarni ular kelgan joylarga qaytarish jarayonini boshlaymiz.
At our southern border. All illegal entry will immediately be halted.
Biz Meksikada qolish siyosatini tiklaymiz. Men qo'lga olish va qo'yib yuborish amaliyotini tugataman. Bugun imzolagan farmoyishlarimga ko'ra, biz kartellarni ham xorijiy terrorchi tashkilotlar deb belgilaymiz.
Mexico policy. We now have a government that cannot manage even a simple crisis.
Hozirda bizda o'z uyidagi oddiy inqirozni ham boshqara olmaydigan hukumat bor. Bu hukumat bizning ajoyib qonunga bo'ysunuvchi fuqarolarimizni himoya qila olmaydi. Lekin dunyoning turli burchaklaridan mamlakatimizga noqonuniy ravishda kirib kelgan ko'plab qamoqxona va ruhiy muassasalardan chiqqan xavfli jinoyatchilarni himoya qilib va boshpana berib kelgan. Bizda chet el chegaralarini himoya qilishga cheksiz mablag' ajratgan, ammo Amerika chegaralarini yoki eng muhimi o'z xalqini himoya qilishdan bosh tortgan hukumat bo'lgan.
Endi bu chiqishlarda Donald Tramp asosiy urg'uni nimaga qaratdi? O'sha chetdan kelib kelganlarni o'sha kriminallar ekaniga, terrorchilar bo'lish ehtimoliga va o'sha giyohvand moddalarni tashib keluvchilar bo'lish ehtimoliga ko'proq e'tibor qaratdi va shu uchun ularni to'xtatish kerakligini aytdi. Va o'tgan yil kuzdagi saylovda ko'rindiki, prezident Trampning bu pozitsiyasini saylovchilarning asosiy qismi quvvatlaydi. Endi O'tkirbek, AQShda nolegal muhojirlar bilan bog'liq vaziyat haqiqatan ham shu qadar izdan chiqib ketganmidi? Oddiy amerikaliklar noqonuniy muhojirlardan nima uchun bunchalik xavotirda edi?
Men buni sababini ekonomikani, oyliklarni masalan, oyliklar narx-navolarni qo'shib ketishiga deb men nima bog'layman. Trampga masalan hozir bahona kerak. Ha, men kimga shu aybdorni topish, to'g'rimi? Tuhmasdan aybdorni topish osonroq. Shuning uchun mana hozir reydlarni ham shuning uchun ko'ryapmiz. Masalan, ekonomikani bu Tramp aytganda, men kelsam 50% ga hamma narsani arzon qilaman deganda va'da bergan. Buni albatta qila olmaydi. Lekin odamlarni qamab, immigrantni qamab, buni qo'lidan keladi va buni mana hozir ko'rsatyapti. Chunki ekonomikani yaxshilash bu yillar davomida bo'ladigan jarayon. Ammo mana bu hozir odamlarni ishlaganini ko'rsatish uchun mana u qo'lidan kelgan narsa faqat mana shu immigrantlarni deport qilganini, hibsga olganini ko'rsatish.
Xo'p, kriminallarning kirishi Meksika orqali yoki o'sha giyohvand moddalarni tashuvchilarning kirishi oshganmidi, yo'qmidi, O'tkirbek?
Bu haqida bu haqida lekin ma'lumotim yo'q.
Terrorchilarchi masalan, Islom davlatiga aloqador o'zbeklar ham qo'lga olingan, esingizda bo'lsa.
Bu haqida ma'lumotim ham borman. Bu haqida bizga intervyu ham qilganlar, bizga ofisimizda kelgan odamlar ham bor, shu bilan shug'ullangan. Ko'pchilik 99% nimalari, bular odam hibsga olgan odamlari terrorga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bitta bog'lanayotgan narsa shu Turkiya orqali kelgani. Chunki o'zbekistonliklarni bilasiz, hammasi Turkiyaga keladi, Turkiyadan keyin o'sha mana Amerikaga, Yevropa davlatlari. Bitta bog'ladigan narsa mana shu. Hamma dokumentlari biz ularga mana shu bahona shuni qo'ygan. Bu odam kelgan, terroristlar qo'llaydigan, terroristlar bor joylardan kelgan deb shu bahona ostida odamlarni hibsga olib, qamayotgan edi.
Umuman bu xavotirda aksar ekspertlarning aytishiga qaraganda asos yo'q deyish qiyin, chunki haqiqatda ham o'sha Turkiya orqali Rossiyadan borgan, Turkiyaga borgan, Suriyaga borgan, IShID bilan janglarda qatnashgan yoki IShIDning tarkibida turib janglarda qatnashgan, keyin Turkiyaga kelib, indamaygina O'zbekistonga, Rossiyaga, dunyoning boshqa davlatlariga chiqib ketayotgan shaxslarning borligi bu masalan aksar inson huquqlari tashkilotlari tomonidan tasdiqlangan fakt masalan. Lekin, demak, AQShda shu liniya trayektoriya bilan kelganu, lekin terrorga aloqasi borligi tasdiqlanganlar, demak, deyarli yo'q sizni fikringizga qaraganda.
Yo'q, undan mana shu 13 ta odamni, ana keyin terrorchi deb hisoblasak, O'zbekistonga mana endi nechta kirdi? 40 ming deb aytdingizmi? Oxirgi statistika bo'yicha bu necha protsent bo'ladi bu? Daje 1% emasku-mu? Lekin shu bilan shuni asos qilib hamma o'zbeklarni reyd qilish yoki hamma o'zbeklarni immigratsion qamoqlarga chiqish bu noto'g'ri va noqonuniy.
Baxtiyor aka, siz nima deysiz mana shu terrorga aloqasi borlar haqida?
Terrorga aloqasi borlar ham albatta har xil yo'llar bilan kirib kelish faktlari bor. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu hamma fakt ham ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilinavermaydi. Bunday holatlar bor. Masalan, Turkiyada kurdlar bor, PKK bor, masalan, terrorist tashkilot deb e'lon qilingan. Ana shu PKKda saflarda yurib, keyinchalik sekin bu yoqqa kelib, o'zini siyosiy boshpana so'rab topshirganlar ham bor hatto. Bularni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin bir narsani biz diqqat qilishimiz kerak. Taxminiy hisoblarga ko'ra, Amerika Birlashgan Davlatlarida 11 milliondan 17 milliongacha noqonuniy yashab yurgan odamlar bor. Bu juda katta raqam. Endi men mana shu ko'pgina davlatlarga bordim. To'g'risini ochiq aytish kerak. Kosta-Rika va Panamadan tashqari boshqa Markaziy Amerika, Meksika, Janubiy Amerika mamlakatlarida yashash xavfli. Buni o'zlari ham aytishadi. Mana men yaqinda Galapagosga borganimda oldin Ekvador Kolumbiyaga uchdim, Bogotaga. Yonimda 2 yosh o'tirib keldi. Bogotalik, Kolumbiyalik ekan. Ular o'zlari aytishdi, Kanadalik bo'lsangiz, Bogotaga boradigan bo'lsangiz, tashqariga o'zingiz yolg'iz chiqmang shaharga, telefonda gaplashmang, darroda telefoningizni yuzini yulib, pullaringizni olib tunab ketishadi deyishdi.
Endi bu hujum holatlari
kartellarga to'la.
Endi hozir bu haqda ko'p gapirish mumkin-ku, lekin shu o'rinda ekspertlar ko'p aytadigan bitta gapni ham qo'shib ketish kerak. Shu o'zbek bizning o'zimizning muxbirlarimiz ham Meksika chegarasida bo'lgan, maxsus filmimiz hozirlangan. Buni tomoshabinlarimiz istalgan vaqtda YouTube'ga kirib, Ozodlik sahifasida tomosha qilishi mumkin. O'zbekistondan boradiganlar ko'proq o'sha diniy e'tiqod tomonidan bosimga uchraganini, erkin ibodat qila olmaganini aytishi bilan o'sha ekspertlarga ko'ra o'sha nima deydi? Xavotirli guruhga qo'shiladi O'zbekiston fuqarolari, ehtimoliy terrorga aloqasi bor degan. Bu xavotir ham yo'q emas. Endi yaqinda Donald Trampni o'zi ham aytdiki, Meksikadan keladigan giyohvand moddalarga biz yiliga 300 ming odamimizni qurbon beramiz deb. Ya'ni asosiy e'tiborini baribir o'sha giyohvand moddalarga qaratyapti. Endi umuman AQSh va Yevropada ham muhojirlar bilan bog'liq siyosiy debatlar u kecha yo bugun paydo bo'lmagan. Bu 10 yillardan beri davom etadi. Har doim shu saylovoldi kampaniyasida yana ko'tariladi, keskinlashadi. Ayni paytda bu nafaqat siyosiy, iqtisodiy, balki bir gumanitar ham muammo. Hozir O'tkirbek aytgandek, o'sha ishsizlik, aholi maoshini oshirish va hokazo. Endi hozir prezident Tramp qonuniy muhojirlardan hech qanday muammoimiz yo'q, gap noqonuniy muhojirlardir deb takrorlayapti. Yana hozir Baxtiyor aka, nima uchun aksar muhojirlar, jumladan o'zbekistonliklar immigratsiyaning aynan noqonuniy yo'llarga bosh urishyapti? Bu borada O'zbekiston hukumati ham nimadir qilishi mumkinmi? Shu savolga bir qisqacha javob bersangiz.
Birinchidan, Amerika qonuniy kelmoqchi bo'lsa, buning uchun viza olish uchun Toshkentdagi elchixonaga murojaat qilish kerak. Endi elchixonaga murojaat qilganda albatta birorta sababini ko'rsatish kerak. Turist bo'lib kelayotgan bo'lsa, unda o'ziga to'qligini, bankasida 6 oyga yetadigan pulni, oilasini ta'minlashga yetadigan pulni borligini, ya'ni o'ziga to'q bo'lishini, iqtisodiy jihatdan borib kelishga qurbi yetishini, bu yerga kelgandan keyin ishlab qolib ketmasligini isbotlab beradigan hujjatlar taqdim qilish kerak. Mana shu intervyulardan o'tish kerak. Shuning uchun bu narsadan o'tish juda qiyin. Bundan tashqari, Amerikada noqonuniy qolib ketgan, viza muddati tugagandan keyin, qolish muddati tugagandan keyin ham qolib ketganlar haqida ma'lumot albatta Amerika hukumatida bor. Uni Toshkentdagi elchixonaga ham berishgan. Ular ham bilishadi. Mana shu qanchalik viza berilganlarni soniga nisbatan qolib ketayotganlar soni ko'paygan sari O'zbekiston yurtdoshlariga viza berish ham qiyinlashib boraveradi. Bu oddiy narsa. Ikkinchi navbatda, keyin o'zingizlar bilasizlar, O'zbekistonda har qanday huquqlar cheklanganlar ko'p, diniy tomondan bo'ladimi yoki mana ko'proq bizda biznesmenlar, tadbirkorlar qochqinlikka murojaat qilib kelishadi. Bularning hammasi ana shu inson huquqlari buzilishiga kiradi va ular bunda buzilgan huquqlarni O'zbekistonda o'zida tiklay olishmaydi. Chunki nima deydi? Haligi o'zi kuch ishlatar tizimlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar odamning huquqini buzib tursa, u borib dardini kimga aytadi?
Ya'ni o'sha O'zbekistonda huquqlarning buzilishi, vizaning o'sha cheklangan miqdorda berilishi va hokazo sabablarga ko'ra bular noqonuniy yo'llar bilan naqsh ketib olishga harakat qiladi, deyapsiz-da, demak.
Albatta, shundan keyin hayot xavf ostida qolgan odam, masalan, seni umrini qamoqda chirtaman deb katta-katta haligi vakolatli kishilar do'q popsa qilib tursa, tahdid qilib tursa, u nima qiladi?
Tushunarli.
Jon shirin, har qanaqasiga yo'llarni topib ketishga urinishadi.
Endi AQSh migratsiya va bojxona xizmatlari e'lon qilgan ba'zi rasmiy raqamlarga ham to'xtalaylik. Mana 2024-yilda 572 kishi, ya'ni o'zbekistonlik O'zbekistonga qaytarilgan. Bu raqam 2024-yilning 30-sentyabrgacha qayd etilgan raqam.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.